Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας αδερφοί μου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που μιλάμε για την Ανάσταση των νεκρών και θέλουμε να δούμε πώς μας το λέει ο Λόγος του Κυρίου αυτό το θέμα και έχουμε πει αρκετά στα προηγούμενα μαθήματα πώς ανασταίνονται οι νεκροί, πώς γίνεται η μεταμόρφωση, είπαμε πολλά. Και είμαστε στο σημείο εκείνο πότε θα γίνει αυτό. Είχαμε πει ότι η μέρα αυτή που θα μας μεταμορφώσει ο Κύριος, θα μας αναστήσει, αυτή η μέρα είναι άγνωστη. Δεν την ξέρει κανένας. Όποιος και να πει ξέρω τη μέρα, ξέρω το χρόνο, ξέρω το μήνα, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Δεν ξέρουμε ούτε μέρα, ούτε μήνα, ούτε χρόνο. Η Γραφή μας λέει μόνο ότι η γενιά εκείνη δεν θα περάσει, τίποτα άλλο. Η γενιά είναι μια μεγάλη περίοδος που μπορεί να ξεκινάει από 1 μέχρι 120 χρόνια. Αλλά ο Κύριος μας έδωσε αυτόν τον, αυτό σαν παράδειγμα για να ετοιμαστούμε και να μην ξέρουμε πότε ακριβώς θα έρθει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό αδερφοί μου αγαπητοί, είχαμε πει ότι η ημέρα του Κυρίου είχαμε διαβάσει στην επιστολή του Πέτρου ότι έρχεται ως κλέπτης ενικτή. Έτσι το είχαμε διαβάσει και είχαμε πει ότι 1000 έτη είναι ως ημέρα μία και ως φυλακή νυκτός. Δηλαδή η ημέρα του Κυρίου ξεκινάει από την αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί λέει θα έρθει ο Κύριος ως κλέπτης ενικτή, και μετά αναφέρει ότι την ίδια ημέρα οι ουρανοί πυρούμενοι θα διαλυθούν και τα στοιχεία πυρακτούμενα θα κατακαούν. Αυτό όμως θα γίνει μετά τη χιλίτη βασιλεία. Αλλά η Γραφή μας λέει ως ημέρα του Κυρίου, γι' αυτό το διευκρινίζει και ο Πέτρος, είναι σαν μια φυλακή νυκτός. Δηλαδή τα 1000 χρόνια είναι σαν 3 ώρες. Τα 1000 χρόνια μπορεί να είναι σαν μια ημέρα. Έτσι το περιγράφει ο Λόγος του Κυρίου. Το διαβάσαμε και στον Ψαλμό και στον Πέτρο. Αυτή λοιπόν η ημέρα του Κυρίου τώρα είναι άγνωστη. Έχει όμως κάποια σημάδια. Πριν να έρθει ο Κύριος μας θα γίνουν κάποια σημάδια. Και λέει όταν τα βλέπετε αυτά να γίνονται, ανακύψετε και σηκώσετε τα κεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και είχαμε πει ότι η απολύτρωση είναι το σώμα μας, η Ανάσταση. Και το διαβάσαμε αυτό στην Α' Θεσσαλονικής επιστολή και θα το ξαναδιαβάσουμε βέβαια, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι στη σελίδα 1047 και είναι στο 4ο κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Και μας λέει εδώ ο Λόγος του Κυρίου: «Δεν θέλω δε να αγνοείτε αδερφοί περί των κεκοιμημένων, δια να μην λυπείστε και οι λυποί ή μη έχοντες ελπίδα. Διότι αν πιστεύομεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει μετ' αυτού. Διότι τούτο σας λέγομεν δια του Λόγου του Κυρίου, ότι οι μη συζώντες όσοι απομένουμε εις την παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντας. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία που ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και αποθανώς εν Χριστώ θέλουσε να στήθει πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλεση σ' απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και ούτω θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει της, διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγω σε ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς σε οδύνες συνεγκυμονούσαν και δεν θέλουσε εκφύγει. Αλλά εσείς αδερφοί δεν είστε εν σκότη ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντε εσείς είστε ή φωτός και ή ημέρας. Δεν είστε νυκτός ούτε σκότους. Άρα λοιπόν ας μη κοιμόμεθα ως και οι λοιποί, αλλά ας αγρυπνόμεθα και ας εγκρατευόμεθα. Εδώ λοιπόν μας περιγράφει ο λόγος του Κυρίου πώς θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Και λέει ότι αυτοί οι οποίοι πέθαναν εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα. Το λέει εδώ γιατί κάποιοι έχουν πεθάνει. Όταν γράφει την επιστολή ο Παύλος, τη γράφει από την Κόρινθο αυτή. Και φαίνεται ότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έστειλε από την Αθήνα, πριν πάει στην Κόρινθο ακόμα, τον Τιμόθεο στη Θεσσαλονίκη, έτσι μας περιγράφει εδώ μέσα στην επιστολή, και μετέφερε ο Τιμόθεος ότι κάποια πρόσωπα τα οποία είχαν πιστέψει αναχώρησαν. Και βέβαια είχε έρθει στεναχώρια. Και τους μίλησε τώρα για αυτά τα πρόσωπα και τους είπε ότι να μην λυπάστε όπως οι άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα, γιατί εμείς πιστεύουμε στην Ανάσταση. Και όταν θα κατέβει ο Κύριος, επειδή πιστεύουμε ότι ο Κύριος αναστήθηκε, θα φέρει και αυτούς μαζί του. Θα τους φέρει μαζί του και θα ακουστεί, λέει, γιατί ο Κύριος θα ακουστεί ένα κάλεσμα από τον ουρανό, ένα κέλεσμα με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού. Και αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσι αναστηθεί πρώτον. Αυτοί δηλαδή που πέθαναν χριστιανοί θα αναστηθούν πρώτα. Και εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε, δεν θα τους προλάβουμε αυτούς τους κοιμηθέντες, θα ζούμε δηλαδή κάποιοι άνθρωποι. Αυτοί τώρα που θα ζούμε εκείνη την εποχή, θα μεταμορφωθεί το σώμα μας και θα αρπαχθούμε μαζί με αυτούς που αναστήθηκαν να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Το χρόνο όμως και τον καιρό, λέει, δεν έχετε ανάγκη να σας γράφει κάποιος γι' αυτό, γιατί ξέρετε ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή ούτως έρχεται, ξαφνικά δηλαδή. Αυτό το ως κλέπτης εν νυχτή το αναφέρει εδώ πέρα για την αρπαγή. Γι' αυτό και λέμε, γιατί μιλάει για την ημέρα που θα μας αρπάξει ο Κύριος εδώ. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό το εδάφιο. Γι' αυτό και όταν λέει ο Πέτρος θα έρθει η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή, ξεκινάει από την αρπαγή και τελειώνει όταν θα εξαφανιστεί ο ουρανός και η γη μετά τη χιλιετή. Όλο αυτό το ονομάζει η μέρα του Κυρίου η Γραφή. Είναι μια ξεχωριστή ημέρα, είπαμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν είναι ανθρώπινη ημέρα, είναι μια ημέρα του Κυρίου, η οποία είναι άλλο χρονικό διάστημα από το δικό μας. Δεν είναι 24 ώρες. Και λέει τώρα εδώ, θα έρθει σαν κλέπτης εν νυχτή, επειδή όταν λέγουν ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται ευνίδιος όλεθρος καθώς εωδύνεσαι στην εγκυμονούσα και δεν θέλουσε εκφύγει. Τι πάει να πει αυτό? Αυτό που είπε ο Κυριός μας στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο. Τους είπε ότι θα είναι καθώς τις ημέρες του Λότ. Έτρωγον, έπινον, ενήφευοντο, γόραζον, επόλουν. Όπως τις ημέρες του Νόε, το ίδιο πράγμα. Δηλαδή θα είναι μία ημέρα φυσιολογική, όπως ζούμε την καθημερινότητά μας, και ξαφνικά θα έρθει ο Κύριος. Όπως λέει, ξαφνικά έρχεται ένας πόνος στην εγκυμονούσα. Έτσι θα γίνει. Και φέρνει το παράδειγμα τους πόνους της εγκυμονούσας και λέει ότι δεν θα εκφύγουμε. Θέλω να το προσέξετε αυτό, γιατί υπάρχουν πράγματα που θα εκφύγουμε και πράγματα που δεν θα εκφύγουμε. Δηλαδή, θα δούμε ποια είναι εκείνα τα οποία θα εκφύγουμε και ποια είναι εκείνα τα οποία δεν θα εκφύγουμε. Οι οδύνες της εγκυμονούσας είναι εκείνες, είναι αυτοί οι πόνοι τους οποίους δεν θέλουμε να εκφύγει. Θα περάσουμε μέσα από αυτούς. Και θα δούμε βέβαια ποιοι είναι αυτοί οι πόνοι Πρώτα απ' όλα μίλησε γι' αυτό ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Αλλά το αναφέρει βέβαια και ο Απόστολος Παύλος σε πολλά σημεία. Τα πιάσω πρώτα απ' όλα από την αρχή, από την Παλαιά Διαθήκη, πώς το έλεγαν οι προφήτες. Παραδείγματος χάρη ο Ισαΐας στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, το 13ο δηλαδή, στη σελίδα 630, λέει «Ολολίζεται διότι η μέρα του Κυρίου επλησίασε και θέλει ελθεί ως όλεθρος από του παντοδυνάμου, δια τούτο πάσε εχείρε στέλουση εκληθεί και πάσα καρδία ανθρώπου θέλει διαλυθεί και θέλουση τρομάξει, πόνη και θλίψεις θέλουση κατακυριεύσει αυτούς, θέλουση είσαι εν πόνο ως τίκτουσα, θέλουση μείνει εκστατική ο εις προς τον άλλον, τα πρόσωπα αυτών θέλει είστε επιφλογισμένα, διότι η μέρα του Κυρίου έρχεται σκληρά και πλήρης θυμού της οργής της του Κυρίου έρχεται σκληρά και πλήρης θυμού και οργής φλογεράς δια να καταστήσει την γην έρημον και να εξαλείψει από αυτής τους αμαρτωλούς αυτής». Και μετά λέει «τα άστρα του ουρανού και οι αστερισμοί θα δώσουν το φως αυτών». Όπως δηλαδή ο Πέτρος ξεκινάει την ημέρα του Κυρίου από την αρπαγή της Εκκλησίας που θα έρθει ως κλέπτης ενικτή, έτσι και εδώ πέρα ξεκινάει την ημέρα του Κυρίου ότι θα έρθει, ξεκινάει δηλαδή από τους πόνους όπως η τίκτουσα. Έτσι το ξεκινάει και εδώ. Θα είναι πόνοι, λέει, όπως θα είναι η πόνη της τίκτουσας. Και για να το δούμε ότι αυτό θα είναι στην Εκκλησία και όχι στον κόσμο, θα περάσει η Εκκλησία μέσα από αυτούς τους πόνους, το περιγράφει ο Ισαΐας πάλι στο ΚΣ κεφάλαιο, σελίδα 639 και εδάφιο 15. Λέει λοιπόν εδώ, «Επλήθυνας το έθνος, Κύριε, επλήθυνας το έθνος, εδοξάστης, εμάκρυνας αυτό εις πάντα τα έσχατα της γης». Ποιο είναι αυτό το έθνος το οποίο έπιασε όλη τη γη? Η Εκκλησία είναι αυτή. «Κύριε, εν τη θλίψη προσέτρεξαν προσέ, εξέχιαν στεναγμών ότι η παιδεία σου ήτο επ' αυτούς». Και όταν είχαμε ένα πρόβλημα και έχει η Εκκλησία ένα πρόβλημα, πάει στον Κύριο. «Ως έγκυος γυνή όταν πλησιάζει στη γέναν κυλοπονή φωνάζουσα εν της πόνης αυτής, ούτω εγίναμεν ενώπιόν σου Κύριε, συνελάβομεν εκυλοπονήσαμεν πλην ως να εγεννήσαμεν άνεμο, ουδεμίαν ελευθέρωσιν κατορθώσαμεν εν τη γη, ουδέ έπεσαν οι κάτοικοι του κόσμου». Εδώ λέει, θέλει να μας πει ότι όταν έρθουν αυτοί οι πόνοι, εμείς δεν θα ελευθερωθούμε με μία ελευθερία επίγεια. Δεν λάβαμε στη γη καμία ελευθερία. Δηλαδή δεν περιμένουμε εδώ στη γη να μας ελευθερώσει ο Κύριος. Ποια είναι η ελευθερία μας? Θα μας την πει παρακάτω ποια είναι η ελευθερία. Η ελευθερία της Εκκλησίας. Και θα την ερμηνεύσει και ο Παύλος μετά. Λέει εδώ, «Η νεκρή σου θέλουση ζήσει, μετά του νεκρού σώματός μου θέλουση αναστηθεί». Δηλαδή η ελευθερία από τους πόνους, ελευθερώνεται η γυναίκα μόλις γεννήσει. Τότε ελευθερώνεται από τους πόνους. Και τους ξεχνάει, λέει, τους πόνους. «Η νεκρή σου λοιπόν θέλουση αναστηθεί, μετά του νεκρού σώματός μου θέλουση αναστηθεί». Όπως ο Κύριος μας αναστήθηκε, έτσι θα αναστηθούμε κι εμείς. Και λέει, «Εξεγέρτητη και ψάλατε εσείς ως υδρόσος των χόρτων και η γη θέλει εκρύψει τους νεκρούς. Ελθέ λαέ μου, εισελθέ εις τα ταμεία σου και κλείσον τα στήρα σου ο πίσω σου. Κρύφτη τα δε ο λίγων καιρών έως σου παρέλθει η οργή. Διότι δου ο Κύριος εξέρχεται από του τόπου αυτού δια να παιδέψει τους κατοίκους της γης ένε και εν της ανομίας αυτών. Η δε γη θέλει να καλύψει τα αίματα αυτής και δεν θέλει σκεπάσει πλέον τους πεφωνευμένους αυτής». Δηλαδή, αυτή η πόνη της εγκυμονούσης, οι οδύνες που τις λέμε, θα τις περάσουμε. Όταν τώρα θα έρχεται ο πόνος της Οδύνης, ο λαός του Θεού, η εκκλησία του Θεού, λέει, κρύψου για λίγο καιρό. Δεν χρειάζεται να κάνεις το παλικάρι με ένα βέβαια πιάνει ο κορονοϊός. Μη λες τέτοια πράγματα. Θα μας φυλάξει ο Κύριος όπως φύλαξε το λαό του στην Αίγυπτο, όπως φύλαξε, θα δούμε και στον Ιεζεκίλ. Βλέπεις εκεί τον άνδρα με το γραμματέως εκεί, το καλαμάριον που λέει, και πέρασε και σφράγισε τους δούλους που λατρεύανε τον Κύριο. Και όταν πέρασε το κακό, δεν πέρασε από αυτούς. Και εμείς πρέπει να παρακαλάμε τον Κύριο να μας φυλάξει. Αλλά δεν κάνουμε τα παλικάρια, δεν πειράξουμε τον Κύριο. Θα είμαστε στα μέτρα τα οποία λένε οι άνθρωποι και θα κρυφτούμε για λίγο καιρό ώσπου να περάσει η οργή. Ο οποίος δεν θα παίρνω τον Άρτο και τον Ίνο. Θα βρίσκουμε τους τρόπους οι πρεσβύτεροι πώς να δίνουν τον Άρτο και τον Ίνο στους αδερφούς για να κάνουν τη Θεία Κοινωνία, γιατί είναι και αυτή η εντολή. Όμως, τι χρειάζεται να υπάρχει, να πει σε μένα εγώ δεν φοβάμαι. Όχι. Είναι οδύνες και όπως διαβάσαμε στον Παύλο δεν θέλουσι εκφύγει. Θα περάσουμε μέσα από αυτές τις οδύνες. Όταν όμως θα περνάμε, κρύψου. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται πόλεμος και να πέφτει βόμβα και να λες εγώ δεν φοβάμαι τη βόμβα και να βγαίνεις έξω. Όχι, θα πας να κρυφτείς στο καταφύγιο. Όταν γίνεται σεισμός και το σπίτι είναι τιμόρροπο, εγώ δεν φοβάμαι, θα μείνω μέσα στο σπίτι. Όχι, θα βγεις έξω. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό μας λέει εδώ. Και συνδυάζει, αδερφοί μου, την ελευθερία μας, τη συνδυάζει με τη μεταμόρφωση, με την Ανάσταση. Γι' αυτό τα διαβάζουμε αυτά. Έχει σχέση δηλαδή, πότε θα γίνει αυτή η Ανάσταση, έχει σχέση με τις οδύνες στην εγκυμονούσα. Να δούμε τώρα πώς το λέει και ο προφήτης Οσία. Ο προφήτης Οσία στο 13ο κεφάλαιο, στη σελίδα 807, λέει στο 13 εδάφιο, στο ΙΓΑΜΑ κεφάλαιο. «Πόνοι τικτούσις θέλουσι ελθεί επ' αυτών, είναι Υιός ασύνετος, διότι δεν είναι καιρός να στέκεται εν το ανοίγματι της μήτρας. Εκ χειρός άδου θέλω ελευθερώσει αυτούς, εκ θανάτου θέλω σώσει αυτούς. Πού είναι θάνατε ο όλεθρός σου, πού άδει η φθορά σου, η μεταμέλεια θέλει κρύπτεστη από τον οφθαλμόν». Βλέπετε, μιλάει εδώ πέρα για τους πόνους και λέει δεν είναι καιρός τώρα να στέκεται το παιδί από τη στιγμή που έγινε η διαστολή της μήτρας. Δεν μπορεί να στέκεται εκεί. Θα έρθει γένα, θα ελευθερωθεί. Και λέει εδώ πέρα ότι πώς θα γίνει η ελευθερία. Θα τους ελευθερώσω, λέει, από τα χέρια του άδου. Και ο Απόστολος Παύλος, γιατί εκείνος οι Απόστολοι ξέρανε πολύ καλύτερα από εμάς να ερμηνεύουν τον προφητικό λόγο. Πήρε αυτό το εδάφιο του προφήτη Οσία και μας το ερμηνεύει τώρα στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο, στο 15ο κεφάλαιο στην Αλφα Κορινθίους επιστολή. Μας το ερμηνεύει τώρα αυτό το εδάφιο ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι αυτό που λέει «Πού φάνεται το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου» έχει σχέση με τη μεταμόρφωσή μας. Δηλαδή οι πόνοι αυτοί έχουν σχέση με το ότι έρχεται ο Κύριος. Αυτό είναι το σημείο. Δεν είναι τόσο για τον κόσμο. Ο κόσμος ουδής λέει «εκ των ασεβών θέλει νοήσει». Οι συνετοί θέλουν συνοήσει. Όταν δηλαδή έρχονται αυτοί οι πόνοι, τι λέει η γυναίκα? Ετοιμαζόμαστε για γένα. Και όταν έρθει ένας πόνος στην αρχή, λέει «μπάς και είναι, μήπως δεν είναι». Μετά όμως από λίγο γίνεται κάθε μία ώρα, μετά είναι κάθε μισή ώρα, μετά είναι κάθε ένα τέταρτο, μετά είναι κάθε 10 λεπτά, μετά κάθε 5 λεπτά, μετά κάθε 3 λεπτά. Αυτή η πόνη. Και μετά λέει ο γιατρός, έλα στο νοσοκομείο γιατί είναι ώρα για γένα. Έτσι περιγράφει εδώ η Γραφή. Για να δούμε τώρα αυτούς, αυτό που περιγράφει ο Οσιέ, που είναι θάντε το κέντρο σου. Μας το λέει ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίους επιστολή, γιώτα έψιλον εδάφιο και 51 εδάφιο. Λέει, ιδού μυστήριο λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή ερήπη ο οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλουση εναστηθεί άφθαρτη, και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί, διότι πρέπει το φθαρτό τούτον εν δυθεί εφθαρσία και το θνητόν τούτον εν δυθεί εθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο εν δυθεί εφθαρσία και το θνητό τούτο εν δυθεί εθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Πού θάνεται το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου. Βλέπετε. Περιγράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και λέει αυτό το μυστήριο που διαβάσαμε στον προφήτη Οσιέ, το οποίο εμείς δεν θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε αν ο Απόστολος Παύλος δεν έδινε την ερμηνεία του. Τι σημαίνει εκχειρός άδου θέλω ελευθερώσει αυτούς. Αυτό που λέει η Γραφή, ότι οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσι αναστηθεί πρώτον. Θα ελευθερωθούν δηλαδή από τον Άδη, θα βγούνε οι ψυχές εκεί που βρίσκονται. Εκ χειρός άδου, δηλαδή από το θάνατο, θα μας ελευθερώσει και θα μας φέρει μπροστά στον Κύριο. Και λέει ο Παύλος, μυστήριο λέγω προς εσάς, δεν θα κοιμηθούμε όλοι, αλλά όλοι θα μεταμορφωθούμε. Σε μία στιγμή ερυπή οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι, σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου θα γίνει η μεταμόρφωση. Η νεκρή θέλουση αναστηθεί άφθαρτη, θα αναστηθούν δηλαδή όσοι έχουν πεθάνει οι χριστιανοί. Όπως διαβάσαμε στην Θεσσαλονική επιστολή, οι αποθανόντες εν Χριστώ, μόνο οι πιστοί. Δεν θα αναστηθούν εδώ όλοι οι νεκροί, μόνο οι πιστοί. Και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί. Όταν το φθαρτό τούτο ενδυθεί εφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί εθανασία, τότε θα γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος κατεπόθιο θάνατος ενίκη που θάνεται το κέντρο σου. Δηλαδή η ελευθερία τώρα, μετά από τους πόνους της εγκυμονούσης, είναι η μεταμόρφωση του σώματος ημών. Αυτή είναι η ελευθερία. Έτσι το περιγράφει ο λόγος του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και πάλι ο ίδιος ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή πάλι μιλάει για αυτό το πράγμα και λέει στην σελίδα 999 στο Ήτα κεφάλαιο, το Ήτα είναι το 8ο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους, μιλάει τώρα για την ότι και η γη, ολόκληρη η γη συστενάζει, δηλαδή έχει μολυνθεί η γη υπό κάτω των κατοίκων αυτής, έχει μολυνθεί η γη. Και αυτοί οι ιοί που παρουσιάζονται είναι μολυσματικοί, βγαίνουν και μολύνουνε. Διότι λέει στο 19 εδάφιο η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των ιών του Θεού. Επειδή οι κτήσεις υπετάχθη στη ματαιότητα ουχή εκουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν, επελπίδει ότι και αυτή η κτήσεις θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείες της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα η κτήσεις συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Και ουχή μόνο αυτή, αλλά και αυτή την εσέχομε την απαρχή του πνεύματος. Και εμείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτής, περιμένοντες την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματος ημών. Διότι με την ελπίδα εσώθημεν, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Η κτήση λοιπόν τώρα στενάζει, όπως δηλαδή υποφέρει από τους πόνους αυτούς τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν, στενάζει και η φύση από την αρχή που αμάρτησε ο άνθρωπος. Ο Θεός είπε στον Αδάμ, καταραμένη να είναι η γη εξαιτίας σου. Έτσι του είπε, να είναι καταραμένη η γη εξαιτίας σου. Με κόπο θα βγάζεις το, και υδρότα θα βγάζεις το ψωμί σου. Δεν δίνει η γη τον καρπό της, βγάζει αγκάθια. Γιατί την καταράστηκε ο Κύριος εξαιτίας της ανομίας του ανθρώπου και την έχει πληρώσει και η φύση. Και λέει ότι αυτή η φύση τώρα συστενάζει και τι περιμένει αυτή η φύση να ελευθερωθεί. Την ελευθερία των ιών του Θεού. Περιμένει δηλαδή να μας μεταμορφώσει ο Κύριος την ελευθερία τη δικιά μας για να ελευθερωθεί και αυτή. Και για χίλια χρόνια η γη θα δίδει τον καρπό της. Όταν θα έρθει ο Κύριος μας στη γη θα θεραπεύσει τη γη. Το περιγράφει αυτό στον προφήτη Ιωήλ, γιατί λέει ότι θα πέσουν πάνω στη γη πυρηνικά. Δεν το λέει έτσι, θα σας πω πώς το λέει. Λέει ότι οι σπόροι, λέει, φθύρονται κάτω από τους βόλους της γης. Δηλαδή, διότι το πυρ κατηνάλωσε τα σβοσκά στη ερήμου. Δηλαδή οι σπόροι καίγονται κάτω από τη γη. Δεν το καίει όταν περάσει φωτιά, μετά ξαναφυτρώνει χορτάρι. Όταν περάσει όμως πυρηνική ενέργεια, δεν ξαναφυτρώνει τίποτα. Και λέει πού στενάζουσι τα κτίνη της παιδιάδος, διότι δεν υπάρχει τροφή. Καήκανε όλα, όπου πέρασε δηλαδή αυτή η φλόγα, τα άκαψε όλα. Και μετά συνεχίζει, τα τέκνα της ιών χαίρεστε, διότι έδεσε σε εσάς βροχή πρώιμων και όψιμων. Και απαντάει πάλι στη γη ο Θεός. Μη φοβού γη, διότι ο Θεός θα κάνει μεγαλεία. Μη τρομάζετε κτίνη της παιδιάδος, διότι ευωσκέ της ερήμου βλαστάνουσι, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δηλαδή ο Κύριος όταν θα κατέβει μετά θα ρίξουν οι άνθρωποι τα πυρηνικά, θα καούνε τις ημέρες του Αντιχρίστου οι άνθρωποι. Αλλά όταν θα κατέβει μετά ο Κύριος θα θεραπεύσει τη γη. Ο λύκος λέει και το πρόβατο θα είναι μαζί, δεν θα υπάρχει το άγριο πάνω στη γη. Το παιδάκι λέει θα παίζει με την οχιά, με την ασπίδα εκεί. Το λιοντάρι θα τρώει λέει χόρτο όπως το βόδι. Δεν θα υπάρχει αυτή η άγρια φύση που υπάρχει πάνω στη γη. Τι περιμένει όμως η φύση? Και αυτή περιμένει να ελευθερωθεί. Αλλά η πρώτη ελευθερία είναι όταν θα έρθει ο Κύριος να μας μεταμορφώσει και να μας πάρει. Να αναστήσει τους πιστούς. Αυτή είναι η ελευθερία. Και μετά κατεβαίνει ο Κύριος μετά θα τη... Ακόμα βέβαια υπάρχει ζημιά πάνω στη γη τις ημέρες του Αντιχρίστου. Θα τα δούμε αυτά σε επόμενα μαθήματα. Και μετά από 7 χρόνια έρχεται ο Κύριος μας, ο οποίος θα θεραπεύσει τη γη. Γιατί και αυτή η γη περιμένει αυτή την ημέρα του Κυρίου. Τι περιμένει? Την ελευθερία, λέει εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου. Περιμένει την ελευθερία των ιών του Θεού. Περιμένουν την υιοθεσία, λέει. Περιμένει αυτή την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Αλλά και εμείς στενάζουμε. Δεν στενάζει μόνο η φύση. Οι πιστοί άνθρωποι πάνω στη γη δεν μπορούν να ησυχάσουν. Είναι όπως ο Λότ, ο οποίος βρισκόταν την εποχή εκείνη πάνω στη γη και βασάνιζε λέει κάθε μέρα την δικαία αυτού ψυχή δια τα άνομα έργα αυτών. Τι έβλεπε? Την ανομία, την εποχή του Νόε υπήρχε κακία. Πάσα σάρξ λέει είχε διευτείρει την οδόν αυτής. Και όλοι οι σκοποί και οι διαλογισμοί της καρδίας αυτών ήσαν κακία πάσα στα σημέρας. Κακοί άνθρωποι. Μετά τις ημέρες του Λότ, οι άνθρωποι είχαν αλλάξει τη φύση τους. Υπήρξε ομοφιλοφιλία, υπήρξε... Όταν λοιπόν έφτασε η ανομία εκεί, σε αυτό το σημείο, Ο Θεός ξαφνικά μία μέρα έριξε φωτιά και τους έκαψε. Όταν ο Νόε έφτιαχνε την Κιβωτό, ξαφνικά μία μέρα ήρθε ο Κύριος και έριξε τον κατακλυσμό. Έτσι θα γίνει, λέει, και τις ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και εμείς λοιπόν στενάζομαι. Και γιατί στενάζομαι? Περιμένουμε την υιοθεσία. Τι πρέπει τώρα ο πιστός να έχει τα μάτια του στραμμένα στη γη και να σκέφτεται πολλά επίγεια πράγματα? Τι θα γίνει τώρα? Και είχα μια επιχείρηση μεγάλη και βλέπω να ξαναπαθαίνει ζημιά. Και όταν υπάρχει, λέει, ειρήνη και ασφάλεια, έτσι δεν διαβάσαμε, έρχεται ευνίδιος όλεθρος ξαφνικά. Ξαφνικά εκεί που νομίζεις ότι πάνε όλα καλά, νομίζω ότι τελείωσε η οικονομική κρίση. Ξαφνικά μπαίνει σε πιο μεγάλη οικονομική κρίση. Πριν από λίγο φωνάζανε, βγαίνουμε κι εμείς. Από το 2008 ήταν η τελευταία χώρα που βγαίνει από την οικονομική κρίση. Ξαφνικά έρχεται ένας πόνος της εγκυμονούσης, ξανά πάλι τα ίδια. Ξαναρχίζει πάλι από την αρχή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Περιμένουμε λοιπόν και μη στενάζουμε, λέει. Γιατί στενάζουμε? Γιατί περιμένουμε και εμείς την απολύτρωση, λέει, την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματος ημών. Αυτό περιμένουμε. Να έρθει ο Κύριος δηλαδή. Τώρα μας έχει λυτρώσει, μας έπλυνε με το αίμα του, μας καθάρισε, μας έκανε υιούς του και θυγατέρες του, αλλά τώρα περιμένουμε την απολύτρωση του σώματος. Να φύγουμε από αυτό το σώμα το φθαρτό, το οποίο επηρεάζεται και από τους υιούς και από την πυρηνική ενέργεια και από την... είμαστε ενσώματοι. Γι' αυτό κρύφθηκε ο λίγο καιρό. Γιατί δεν έχουμε το άφθαρτο σώμα, το οποίο δεν το επηρεάζουν πλέον τίποτα. Ούτε η οδύνη, ούτε τίποτα δεν το επηρεάζει το άφθαρτο σώμα. Ούτε πόνος υπάρχει εκεί, ούτε θλίψη, ούτε δίψα, ούτε πεινάμε, ούτε δεν υπάρχει ούτε κραυγή, λέει, ούτε πένθος. Περιμένουμε εκείνο το σώμα, την απολύτρωση. Να δούμε όμως τώρα πώς περιγράφει τις οδύνες αυτές, πριν δηλαδή τη μεταμόρφωση του σώματός μας, πώς την περιγράφει τις οδύνες ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Όπως διαβάσαμε εδώ, αυτές τις οδύνες θα τις περάσουμε. Το διαβάζω, αυτό είναι σελίδα 872 στο ΚΔ του Ματθαίου. Και μας λέει ο λόγος του Κυρίου, ρωτήσανε οι μαθητές ποιο είναι το σημείο της παρουσίας και της συντελείας του αιώνος και λέει στο 4 εδάφιο ο Κυριός μας. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, βλέπετε μη σας πλανήσει της, διότι πολλοί θέλουν συλθεί εν το όνομα τι μου λέγοντες εγώ είμαι ο Χριστός και πολλούς θέλουν συμπλανήσει. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων, προσέχετε μη ταραχθείτε επειδή πάντα τα αυτά πρέπει να γίνωσει, αλλά δεν είναι έτη το τέλος. Διότι θέλει εγυρθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία και θέλουσι γίνει πίνε και λοιμή και σεισμή κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Τότε θέλω ή σας παραδώσει θλίψη και θέλω ή σας θανατώσει και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Και τότε θέλω ή σκανδαλιστεί πολύ και θέλω ή παραδώσει αλλήλους και θέλω ή μισήσει αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουν ελθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνασε ως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Ποιο τέλος? Εδώ είναι η μεταμόρφωσή μας, η αρπαγή της Εκκλησίας. Μετά από εδώ και κάτω αρχίζει το βδέλυγμα της ερημόσεως και αρχίζουν οι μέρες των Εβραίων. 7 χρόνια τα οποία είναι η διαθήκη που έχει ο Θεός με τους Εβραίους. Και το λέμε αυτό γιατί το περιγράφει ο Λουκάς και λέει «Η Ιερουσαλήμ θέλει είστε πατουμένη υπό των εθνών, εωσού εκπληρωθώσει η καιρή των εθνών. Ποιοι είναι οι καιροί των εθνών? Όταν το περιγράφει αυτό και δίνει την ερμηνεία, γιατί πολλοί έχουν πέσει έξω και μετράνε τα χρόνια εντελώς διαφορετικά. Παίρνουν τα χρόνια από τον, από την Παλαιά Διαθήκη εκεί, από τον Εζεκίλ που ήταν στην Εχμαλωσία, και μετράνε τους καιρούς των εθνών από την πτώση της Ιερουσαλήμ. Αυτό είναι λάθος, μην το μετράτε έτσι. Οι καιροί των εθνών δεν αρχίζουν από την πτώση της Ιερουσαλήμ το 606. Όσοι βάζουν αυτή την αμφετηρία έχουν πέσει έξω τελείως. Γιατί το περιγράφει αυτό στο ΙΒ κεφάλαιο του Δανιήλ και λέει, όταν συντελεστεί η παράβαση, τότε θα γίνουν αυτά τα οποία είπαμε τώρα. Έτσι δεν λέει στο ΙΒ του Δανιήλ? Όταν λέει συντελεστεί η παράβαση, δηλαδή όταν τελειώσει η παράβαση και τους μαζέψει ο Κύριος εκεί, τότε θα γίνουν όλα αυτά. Το λέει αυτό στη σελίδα 800, να το βρω να σας το πω αμέσως. Και λέει ότι τότε, λέει, πολλοί θα περιτρέχουν, η γνώση θα πληθυνθεί. Και είπε ο Ιης προς τον άνδρα τον ενδεδειμένο τα λινά, ως τη σύτο επάνωθεν των υδάτων του ποταμού, έως πότε θέλει είσαι το τέλος των θαυμασίων τούτο? Και ήκουσα τον άνδρα τον ενδεδειμένο λινά, ως τη σύτο επάνωθεν των υδάτων του ποταμού, ότι ύψωσε την δεξιάν αυτού και την αριστεράν αυτού εις τον ουρανό, και όμως εις το ζώντα εις τον αιώνα, ότι θέλει είστε εις καιρών καιρούς και ίμιση καιρού. Και όταν συντελεστεί ο διασκορπισμός της δυνάμεως του Αγίου λαού, πάντα ταύτα θέλουσε εκπληρωθεί. Δηλαδή τα σημεία των εσχάτων ημερών, και αυτό που λέει εδώ πέρα τα 3,5 χρόνια που περιγράφει εδώ, καιρού και ίμιση καιρού, 3,5 χρόνια δηλαδή, θα γίνει αυτά όταν θα τελειώσει, έτσι το περιγράφει εδώ, η παράβαση του λαού του Θεού. Όταν θα τελειώσει δηλαδή αυτό το πράγμα, τότε θα γίνει, όταν συντελεστεί η παράβαση του Αγίου λαού, δόξα στο όνομα του Κυρίου, τότε θα εκπληρωθούν αυτά. Τώρα, αδερφοί μου αγαπητοί, γι' αυτό πολλοί λένε ότι η Σικιά είναι ο λαός Ισραήλ. Σε αυτό ναι. Αλλά αρχίζουν οι καιροί των εθνών, μας λέει στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, περιγράφει στο ΚΑΠΑΛΦΑ κεφάλαιο και λέει, και η Ιερουσαλήμ θέλους είστε πατουμένοι υπό των εθνών, έως ου εκπληρωθώσει η καιροί των εθνών. Δεν έγινε πριν από το Χριστό, λέει, θέλει είστε, θα είναι όταν θα διαλυθεί η Ιερουσαλήμ, και εννοούσε ο Κύριος το 70 μετά Χριστό. Και μετά τη σταύρωση του Ιησού μας Χριστού, αρχίζουν οι καιροί των εθνών. Ο Κύριος κηρύττει το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Και τελειώνουν οι καιροί των εθνών όταν συντελεστεί η παράβαση, όταν οι ανομίες φτάσουν στο πλήρες. Αυτό δεν διαβάσαμε και εδώ? Ότι επειδή η ανομία θέλει πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Όταν οι ανομίες φτάσουν στο πλήρες, θα σηκωθεί βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετώσεις πανουργίας, έτσι μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Και τώρα η ανομία είναι στο πλήρες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν νομιμοποιηθεί όλα. Δεν μιλάμε πια για διαζύγια και για εκτρώσεις και αυτά, είναι νόμιμα τελείως. Όλοι, και το να αλλάξει τη φύση σου και ό,τι να κάνει, δεν θεωρείται αμαρτία για τους ανθρώπους. Κατά το Ευαγγέλιο όμως είναι αμαρτία. Για αυτούς οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο δεν είναι αμαρτία. Αλλά αυτό δεν ανήκει σε μας. Αυτό ανήκει στον Κύριο όταν θα έρθει και θα τους πει, ελάτε εδώ πέρα. Για σας δεν ήταν αμαρτία, για μένα όμως ήταν αμαρτία. Και θα δώσουν λόγο. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε τι λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. ότι κατά το Ευαγγέλιο αυτό είναι αμαρτία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Οι καιροί λοιπόν των εθνών ξεκινάνε, είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ξεκινάνε την ημέρα της Πεντηκοστής που ο Κύριος έστειλε το Πνεύμα το Άγιο και ίδρυσε την εκκλησία του και έδωσε λέει η γραφή τον αραβόνα του Πνεύματος. Όταν μας βάπτισε ο Κύριός μας με Πνεύμα Άγιο, ξεκίνησε αυτό την ημέρα της Πεντηκοστής. Και μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην Εφεσίους Επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο και 13 εδάφιο ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι ο αραβόνας της κληρονομίας ημών μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού εις έπαινον της δόξης αυτού. Δηλαδή έδωσε ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία η οποία είναι μέχρι τα πέρατα της γης, όπως διαβάσαμε στον προφήτη Ισαΐα. Και πότε αυτό δεν θα ξαναβαπτίζει ο Κύριος έτσι με Πνεύμα Άγιο? Δεν είναι ότι θα φύγει το Πνεύμα το Άγιο από τη γη. Πάντα το Πνεύμα το Άγιο ζωοποιεί τα πάντα. Αλλά δεν θα βαπτίζονται πλέον οι άνθρωποι με Πνεύμα Άγιο. Αυτό το ειδικό χαρακτηριστικό που λαβαίνει Πνεύμα Άγιο σήμερα ο πιστός είναι το χαρακτηριστικό της νύμφης. Είναι ο αραβόνας τον οποίον μας δίνει ο Κύριος μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού εις έπαινον της δόξης αυτού ευλογημένου το όνομα του Κυρίου μας. Τώρα, ο Κύριος μας εδώ πέρα λέει θα γίνουν πόλεμοι, θα γερθεί έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία, θα γίνουν πείνες, λοιμοί, σεισμοί κατά τόπους. Πάντα τα αυτά είναι αρχή οδύνων. Και μιλάει εδώ πέρα για ένα παγκόσμιο πόλεμο. Θα γερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Και θα γίνουν και πείνες, εδώ πέρα γράφει λοιμοί με γιώτα που είναι πείνες, και λοιμοί με όμικρον γιώτα που είναι αυτές οι κολλητικές ασθένειες. Και σεισμοί μεγάλοι κατά τόπους. Έτσι το περιγράφει εδώ. Ο Μάρκος λέει σεισμοί μεγάλοι κατά τόπους. Ο Μάρκος προσθέτει τις ταραχές. Και ο Λουκάς προσθέτει φόβητρα και σημεία από τον ουρανό. Αυτά είναι οδύνες τώρα. Και όπου και στον Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν τρομερό αυτό που έγινε, ειδικά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά ήρθανε μετά, ακολουθούσαν πείνες. Και από τον πρώτο και από το δεύτερο και λοιμή. Και περιγράφει εδώ ο λόγος του Κυρίου ότι και τότε θα σκανδαλιστούν πολλοί. Προσέχτε αυτό, γιατί ο Λουκάς αναφέρει ότι πριν από αυτά θα σας παραδώσουνε και θα είσαστε μισούμενοι για όλους για το όνομά μου. Μιλάει για το διωγμό της πρώτης εκκλησίας ο Λουκάς. Εδώ όμως το 10 εδάφιο λέει και τότε, την εποχή δηλαδή εκείνη που σας λέω εδώ πέρα, θα παραδώσουν αλλήλους και θα μισήσουν αλλήλους και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουν συγερθεί και πλανήσει πολλούς. Και εδώ θέλω να προσέξουμε αδερφοί, γιατί θα σκανδαλιστούν πολλοί. Τι πάει να πει θα σκανδαλιστούν πολλοί? Και το βλέπουμε στις ημέρες μας. Σκανδαλίζονται με το λόγο του Κυρίου. Και τέτοια βέβαια πρόσωπα τα έχουμε δει και μέσα στη γραφή. Σκανδαλίζονται. Όταν ο Κύριος μας είπε όποιος αν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου δεν έχετε μέρος μαζί μου, τότε πολλοί μαθητές λέει είπαν σκληρός ο λόγος, ποιος μπορεί να τον ακούει? Και μερικοί μαθητές δεν τον ακολουθούσαν από εκεί και πέρα. Ο Κύριος μας όμως είπε στους 12, θέλετε κι εσείς να φύγετε? Αλλά ο Πέτρος λέει, πού να υπάγουμε Κύριε, λόγου ζωής αιωνίου έχεις, πού να πάμε Κύριε? Θα σκανδαλιστούν πολλοί. Και το σκάνδαλο γίνεται πάνω στο Χριστό. Ο Χριστός είναι η πέτρα του σκανδάλου. Δεν τους αρέσει ο λόγος του Κυρίου. Και μάλιστα, μερικοί λέει ψευδοπροφήτες θα εγερθούν και θα πλανήσουν πολλούς. Πώς θα τους πλανήσουνε? Θα τους λένε Το περιγράφει αυτό στην Αποκάλυψη, στην πλάνη λέει του Βαλάμ. Μην ακούτε που σας λένε ότι αυτό είναι αμαρτία. Δεν είναι αμαρτία. Και αυτό δεν το έκανε ένας άπιστος, το έκανε ένας προφήτης του Θεού. Είπε τότε στους Ισραήλ, είπε τότε στο Βαλάκ, το Μαβίτη, λέει δεν μπορείς να τους πολεμήσεις αυτούς. Ένας τρόπος υπάρχει να τους πολεμήσεις. Θα βάλεις ωραίες κοπέλες γύρω από το στρατόπεδο, θα πάνε αυτοί να πορνέψουνε και μετά θα είναι ο Θεός εναντίον τους. Και αυτό κάνουν σήμερα πολλοί κήρυκες. Δεν φοβούνται το λόγο του Κυρίου, δυστυχώς. Ο Απόστολος Παύλος λέει, κλαίων λέω. Έκλαιγε που το έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι δεν το λέει αυτό ο λόγος του Θεού. Παντρεύουν ξανά, χωρισμένους. Δεν μιλάμε για οι άπιστοι, δεν το πιστεύουνε και κάνουν ό,τι θέλουνε. Δεν μπορεί όμως ο άνθρωπος του Θεού να λέει ότι δεν είναι αμαρτία να ξαναπαντρευτείς, να πάρεις μια γυναίκα χωρισμένη. Έτσι λένε. Δεν φοβούνται το λόγο του Κυρίου αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχουν φόβο Θεού μες στην καρδιά τους. Όταν λέει η Γραφή ότι σε γυναίκα δεν συγχωρώ να διδάσκει, δεν ευθεντεύει επί του άνδρος. Α, τώρα έχω μισότητα. Και θέλουν να κάνουν τη γυναίκα αντικείμενο και λένε διάφορα εκεί. Και ο κεφαλή όταν είναι ο άντρας εκεί εννοεί την κεφαλή της και λένε διάφορα. Για να μπερδέψουν τους ανθρώπους και να τους πούνε ότι οι γυναίκες μπορείτε να κηρύτετε. Δεν μπορείτε να κηρύτετε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Αυτό λέμε. Οι άνθρωποι αυτοί δεν φοβούνται τον Κύριο. Δεν φοβούνται το λόγο του Κυρίου. Δεν φοβούνται αυτό που λέει ο Κύριος. Και στην εκκλησία αυτή που είχε μέσα αυτούς τους που έλεγαν τα ψεύδι και πλανούσαν τους δούλους του, μιλάει πολύ σκληρά ο Κύριος. Τι μιλάει όμως για την εκκλησία που φύλαγε το λόγο του Κυρίου τη Φιλαδέλφια? Επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού που θα έρθει να δοκιμάσει όλους τους κατοικούντες επί της γης. Γιατί φύλαξες το λόγο της υπομονής μου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα σκανδαλιστούνε πολλοί. Και σκανδαλίζονται με το λόγο του Κυρίου, αδερφοί. Δεν σκανδαλίζονται μαζί μας. Δεν τους θέει ο ποιμένας. Παραδείγματος χάρη θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Περιγράφει η Γραφή τον Ημένεο και το Φιλητό, οι οποίοι λέει επλανήθησαν στην πορεία, απεπλανήθησαν από τις πίστεως. Πάω να φέρει εκεί κι άλλους, τον Φίγελο, τον Ερμογέννη που τον εγκατέλειψε, γιατί μπορεί να σκανδαλίστηκαν αυτοί. Οι άλλοι πήραν πλάνη. Αυτές λοιπόν τις ημέρες πολλοί θα πλανηθούν, θα ξεγελάσουν οι κήρυκες δηλαδή, οι οποίοι δεν κηρύττουν την αλήθεια. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ όταν ακούτε τους κήρυκες οι οποίοι λένε έξω από το λόγο του Κυρίου, μην τους ακούτε. Μην στηρίζετε τις ψυχές σας σε τέτοιους ανθρώπους που σας λέει δεν πειράζει τι, ας το λέει ο λόγος του Κυρίου, δεν πειράζει. Να φοβόμαστε το λόγο του Κυρίου πάντοτε. Μη αγαπητοί μου αδερφοί, μη το κάνετε ποτέ αυτό. Μην ακολουθείτε πίσω από τέτοιους ανθρώπους, γιατί λέει πολλοί ψευδοπροφήτες, δεν θα είναι λίγοι, θα σηκωθούν και θα πλανήσουν πολλούς. Μην ακούτε σήμερα οι μέρες που είναι η γυναίκα, μην ακούτε πρέπει να είναι όπως τον άντρα. Και μην κάνετε τις γυναίκες, λέτε πώς να ντύνονται οι γυναίκες. Βεβαίως και λέμε πώς να ντύνονται οι γυναίκες. Γιατί μας το λέει ο λόγος του Κυρίου. Οι ψευδοπροφήτες όμως τι λένε? Μην ακούτε, δεν πειράζει. Ας φοράει η γυναίκα του ανδρός. Δεν πειράζει. Μα πώς δεν πειράζει? Αφού ο Θεός άρσεν και θύλη επίησε αυτούς. Πρέπει να ξεχωρίζει ο άντρας και η γυναίκα. Ο ίδιος ο Κύριος το είπε. Απ' αρχής λέει άρσεν και θύλη επίησε ο Θεός. Με κάποιο τρόπο πρέπει να ξεχωρίζει η γυναίκα από τον άντρα. Α, μην ακούτε, δεν πειράζει. Ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες, οι οποίοι λένε πράγματα τα οποία δεν τα λέει ο Κύριος. Δεν πειράζει να κάνεις το ένα, δεν πειράζει να κάνεις το άλλο, δεν πειράζει η αμαρτία. Πειράζει, αδερφοί μου αγαπητοί. Και θα πλανήσουν, λέει, πολλούς. Και περιγράφει και μας λέει εδώ πέρα, θα σκανδαλιστούν πολλοί. Σκανδαλίστηκα, αδερφέ. Με τι σκανδαλίστηκες? Και συνάντησα μία κοπέλα και αγαπούσε εκεί τον άντρα της, ωραία, παντρεύτηκαν. Αλλά μετά από λίγο τσακωνότανε. Έρχεται μία μέρα και μου λέει, ξέρεις κάτι? Λέω, τι? Λέει, δεν είναι σωστά όπως μας τα λες. Λέω, γιατί? Γιατί ο Λόγος του Θεού το λέει, μου λέει. Λέω, τι λέει? Να, εγώ μπορώ να παντρευτώ τώρα, τον αφήσω τον άντρα μου και να πάρω ένα άλλο που είναι καλύτερος. Λέω, πού το λέει αυτό και εγώ δεν το έχω δει? Λέω, το διαβάζω τη γραφή τόσα χρόνια, το λέει. Να, δεν λέει ότι ο πιστός ή η πιστή δεν είναι δεδουλωμένη στα τι αυτά. Δεν θα είμαι εγώ δούλη του άντρα μου, τον παρατάω και πάω στον άλλο. Μπράβο, λέω, εξήγηση. Έτσι λέει εκεί πέρα. Ο πιστός ή η πιστή δεν είναι δούλος σας αρχικά. Αλλά δεν διαβάζεις το πιο πάνω που λέει ο ανήρ να μην αφήνει την εαυτού γυναίκα? Δεν διαβάζεις ότι εάν ζώντος του ανδρός νυφευθεί θέλει είστε Μιχαλής, που λέει παρακάτω? Δεν το διαβάζει αυτό? Γιατί ερωτεύτηκε ένα άλλο και επειδή ερωτεύτηκε ένα άλλο σκανδαλίζεται. Δεν τα λέει σωστά το Ευαγγέλιο. Δεν καταλαβαίνουν όμως ότι δεν σκανδαλίζονται με μας. Το σκάνδαλο είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι η πέτρα του σκανδάλου. Δεν θέλουν να ακούσουν το λόγο του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτά λοιπόν είναι σημεία των εσχάτων ημερών. Και λέει η γραφή, η ανομία θα πληθυνθεί, και βλέπετε την ανομία πόσο έχει μεγαλώσει, και η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Είναι λοιπόν η λυμή, οι πίνες, είδατε αυτός ο λυμός είναι τρομερός. Είναι όμως όπως οι οδύνες. Αλλά φαίνεται ότι είναι πιο έντονες τώρα οι οδύνες, γιατί κουνάει όλη η γη τώρα. Γιατί έρχεται ο Κύριος. Δεν είναι αυτό σημείο για τους απίστους, είναι σημείο για μας, αδερφοί μου. Ότι πλησιάζει η μεταμόρφωση του σώματός μας. Και όταν βλέπετε λίγα αυτά να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσετε τα κεφαλά σας. Αυτές λοιπόν τις οδύνες, και θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και μετά θα έρθει το τέλος. Αυτές οι οδύνες όμως, αδερφοί μου, υποχρεωτικά θα τις περάσει η Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία μέσα στις οδύνες. Η ελευθερία από τις οδύνες είναι η μεταμόρφωση του σώματός μας. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα τα οποία θα γίνουν, που περιγράφει από το 14 εδάφιο και κάτω. Τα περιγράφει σε Θεσσαλονικής Επιστολής, στην Αποκάλυψη, από το 4ο κεφάλαιο και μετά. Τα οποία πρέπει να τα εκφύγουμε, αυτά τα οποία θα γίνουν τις ημέρες του Αντίχριστου. Γι' αυτό λέει ο Κυριός μας στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, στο ΚΑΠΑ Α κεφάλαιο, αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, λέει στο 36 εδάφιο, δια να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροσεν του Υιού του ανθρώπου. Τι πάει να πει αυτό? Να αγρυπνούμε, να είμαστε έτοιμοι. Λέει πολλά πράγματα τι πρέπει να κάνουμε για να λάβουμε μέρος εκεί στην απαγή. Για να τα εκφύγουμε. Ποια να εκφύγουμε? Τα δεινά τα οποία περιγράφει στην Αποκάλυψη τις ημέρες του Αντίχριστου. Τα 7 αυτά χρόνια τα οποία η γραφή τα αναφέρει μεγάλη θλίψη. Ιδιαίτερα πιο μεγάλη θα είναι και για τους Εβραίους. Αλλά όπως διαβάσαμε, μετά θα γίνουν όλα αυτά. Εμείς όμως τι πρέπει να κάνει ένας πιστός για να πούμε ότι προσμένει τον Κύριο σήμερα? Πρώτα απ' όλα πρέπει να αναγεννηθείς. Αν δεν γεννηθείς άνωθεν, δεν θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Να είναι βαπτισμένος στο νερό. Μετά να κατοικεί μέσα το Πνεύμα το Άγιο που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Να αγρυπνείτε που λέει στην Αποκάλυψη και στην Εκκλησία. Να προσέχετε, να προσεύχεστε, που λέει στο Μάρκο. Να είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένοι και οι λίχνοι καιόμενοι. Να έχετε λάδι όπως οι 10 παρθένες. Να μην βαρυνθούν οι καρδίες σας από κρεπάλης και μέθης. Να φυλάτε τα ημάτιά σας καθαρά, που λέει στην Αποκάλυψη στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο. Να υπομείνασε ως τέλους, το διαβάσαμε αυτό το εδάφιο, ούτως τέλει σωθεί. Να θυμάστε τη γυναίκα του Λότ, μη γυρίσεις πίσω τώρα, που λέει στο Καταλουκά Ευαγγέλιο. Να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων που διαβάσαμε, που λέει ο Πέτρος στη Β' Επιστολή. Να φυλάξετε τον εαυτό σας στην αγάπη του Θεού, που λέει στον Ιούδα. Να εγκρατεύεστε, που λέει στην Α' Θεσσαλονικής, στο 5ο κεφάλαιο. Να φυλάξετε το λόγο της υπομονής μου, που λέει στην Αποκάλυψη, στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Να τρώτε τη σάρκα μου και το αίμα μου, που είπε ο Κυριός μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο. Να πουλήσετε τα υπάρχοντά σας και να δώσετε ελεημοσύνη. Όχι να μαζεύετε θησαυρούς εδώ στη γη τώρα. Δεν είναι τώρα να μαζεύεις και να θησαυρίζεις. Είναι να πουλάς και να δίνεις. Γιατί τελειώνουν οι μέρες. Αυτό μας λέει εδώ. Επίσης λέει έτσι λέει στο ΙΒ στο Λουκά. Εδώ που διαβάσαμε τώρα λέει να σηκώσετε τα κεφάλια σας. Γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Να περιμένετε με υπομονή την ελπίδα. Αυτή που έρχεται ο Κύριος μας. Να νικάτε, που λέει στην Αποκάλυψη, όποιος νικά θα κάτσει μαζί μου. Να ζητείτε τον αγιασμό, που λέει στην προς Εβραίους επιστολή. Να μη φοβάστε, λέει στο Λουκά, μη φοβού μικροπίμνιο, διότι ο πατήρ θα σας δώσει τη βασιλεία. Και κλείνω με αυτό, παρηγορείτε αλλήλους που διαβάσαμε στη Θεσσαλονική επιστολή με τους λόγους τούτους. Ποια είναι η παρηγορία? Ότι θα έρθει ο Κύριος να μας αρπάξει. Θα μεταμορφώσει το σώμα μας και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι. Αμήν.